далей у эфіры выніковая гадзіна свабоды з Аленай Ціхановіч. Звярну вашу увагу на некаторыя тэмы гэтай гадзіны. Палітолігі ацэньваюць першыя 100 дзён прэзідэнцтва Пятра Парашэнкі. Беларускія аўтаперавозчыкі гавораць, як на іх паўплывала расейская адмова ад заходніх тавараў. Ці можа ў Еўропе з'явіцца новая незалежная дзяржава? Пра гэта напярэдадні рэферэндуму ў Шатлянды мы пагаворым з калегам Яном Максімюком. Заставайцеся на нашых хвалях. У Мінску з афіцыйным візітам знаходзіцца генеральны сакратар Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Шарон Бароу. Кіраўніца буйной міжнароднай прафсаюзнай арганізацыі сустракаецца з лідарамі незалежнага прафсаюзнага руху, а таксама прадстаўнікамі дзяржаўных уладаў Беларусі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў аб'ядноўвае прафсаюзныя арганізацыі ў 161 краіне свету і налічвае ў сваіх шэрагах 176 мільёнаў чалавек. Візіт яе кіраўніцы – выключная падзея для кожнай краіны, якая ўваходзіць у канфедэрацыю. Прыезд у Беларусь звязаны з парушэннямі правоў працоўных, паведаміла Шарон Бароу.
I read about the anti-union oppression. I read about forced labor in your country. I read about the lack of democratic rights and freedoms. It's offensive to the dignity of humanity.
Я прекрасно осведомлена о ситуации в Беларуси. Я читаю о всех нарушениях прав трудящихся в стране. Была шокирована, когда прочитала сообщение о современном рабстве, так называемом. Это принудительный труд, который практикуется в наши дни. Ситуация в Беларуси не является надуманной. Действительно, имеют место нарушения, и их нужно будет подчеркнуть в рамках МКП.
Перед усім Шарон Бароу спаткалася з прадстаўнікамі незалежных прафсаюзаў з розных гарадоў і рэгіёнаў Беларусі. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі амбасадаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Чэхіі, Польшы, прадстаўніцтва Еўразвязу. Прэзідэнт Канфедэрацыі працы Расіі Барыс Краўчынка пра становішча беларускіх калегаў сказаў наступнае.
Беларусь не толькі прадстаўляе найхудшыя прымеры давлення на прафесіянальныя саюзы з цэллю выступаствання іх законнай дзейнасці, не только воспроизводит худшие примеры давления на профсоюзных активистов, но и в последние годы воспроизводит практику, которую мы давно не знали на территории бывшего Советского Союза. Я имею в виду попытку введения практики принудительного труда на территории страны, деревообрабатывающей отрасли.
Представники независимых профсоюзных суполок у Бобруйску, Могилеве, Солигорску и многих інших городах Беларуси свечили про шматлікія факты тиску на незалежные профсоюзы и их чальцов – пра звальненне, перашкоду магчымасці рэгістрацыі новых суполак. Адзін з такіх прыкладаў прывёў лідар свабоднага прафсаюзу Міхаіл Кавалькоў з Бабруйску.
Со мной есть человек, получили уведомление о том, что с ними не будут продлены контракты. Это Александр Варанкин здесь присутствует. Александр Грамыко, который остался на заводе. Специалисты высочайшей квалификации. И с ними не продлевают контракт, не скрывают только за то, что они являются членами свабоднага прафсаюзу.
Паводле Шарон Бароу, усе факты ціску пераследу пчальцоў незалежных прафсаюзных арганізацыяў яна мае абмеркаваць з прадстаўнікамі ўладаў Беларусі, каб выправіць становішча. Наколькі эфектыўнымі могуць быць гэтыя намаганні, гаворыць старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.
Канешне, рэальна глядзім на рэчы і не лічым, што пасля гэтага візіта раптам спыніцца і рэпрэсіі, і пераслед сяброў незалежных прафсаюзаў, і усталюецца дэмакратыя ў сферы працоўных адносінаў. Конечно, не. Але мы заходим с того, что самое главное – створить тиск, який не має никаких пауз и перепынков с применением усіх сродков у зелени, у тим ліку використать могутный ресурс международной супольности.
У генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шарон Бароу запланированы так само встречи у Министерства замежных справ и Министерства працы.
І ў гэтай ж дні ў Мінску з двухдзённым візітам знаходзіцца прадстаўніца АБС ў пытаннях свабоды медыяў Дуня Міятавіч. Сярод іншага, мэта яе візіту – зменшыць колькасць затрыманняў журналістаў пры выкананні імі прафесійных абавязкаў. Перадае Алег Груздзіловіч.
14 верасня, яшчэ да пачатку афіцыйнай часткі візіту ў Беларусь, Дуня Міятавіч правіла шэраг сустрэч з прадстаўнікамі недзяржаўных медыя Украіны. А сёння, 15 верасня, яна разам з намеснікам міністра замежных справ Беларусі Алінай Купчыной адкрыла ў гатэлі «Краун Плаза» семінар па праблемах узаемадзеяння медыя з праваахоўнымі органамі Беларусі. Бакі павінны працаваць разам, каб гарантаваць свабоду медыя ў Беларусі. Дзеля гэтага павінна быць палітычная воля, жаданне ўраду. За апошні час колькасць затрыманняў журналістаў значна зменшылася, адзначыла Дуня Міятавіч і запэўніла, што калі будуць асобныя затрыманні, яна будзе падымаць гэтае пытанне. Перадае Белапан. Намесніца міністра замежных справ Беларусі Аліна Купчына станоўча ацаніла экспертны патэнцыял, які назапашаны ў ОБСЕ. І выказала зацікаўленасць у тым, каб скарыстаць яго для ўдасканалення нацыянальнага законадаўства. 21 выпадак затрымання журналістаў у сувязі з іхняй прафесійнай дзейнасцю налічыла сёлета Беларуская асацыяцыя журналістаў. Гэта ўдвая меней за леташні паказчык, для таго ж журналістаў пасля сёлетніх затрыманняў не арыштоўвалі, што было тыпова для ранейшых гадоў. Але ёсць і негатыўныя тэндэнцыі, адзначае намеснік старшыні БАШ і юрыст Андрэй Бастунец.
Негатыўны момант гэта то, што ў гэтым годзе з'явіліся адміністрацыйныя штрафы за парушэнне правіл вядзення журналісцкай дзейнасці, артыкул 29 і ў гэтых выпадках зноў такі пратаколы міліцыя рыхтуе, і я пэўнены, што самі тыя супрацоўнікі, якія гэта робяць, яны не ведаюць нейкія там нюансы, тонкасці закона аб сроках масавай інфармацыі, за парушэнне якога пачынаецца адміністрацыйны працэс.
Паводле Андрэя Бастунца, адносіны журналістаў з сілавымі структурамі ў Менску ў параўнанні з рэгіёнамі выглядаюць лепш. У сталіцы можна чакаць дапамогі ад прэсавай службы гарадской міліцыі і каб атрымаць інфармацыю і ў выпадку нематываванага затрымання на вулічнай акцыі. Але і тут застаецца група журналістаў, якіх ніякі беларускі закон не абараняе, кажа Андрэй Бастунец.
Вялікая колькасць журналістаў застаецца без абароны законодавства аб СМІ. Гэта першу чаргу я маю на увазе фрылансераў, гэта ты журналісты, якія супрацоўнічаюць з інтэрнэт-рэсурсамі. Іх статус незразумелы, куды супрацоўнікаў праваахоўных органаў ёсць такой мінай пазамедленага дзеяння.
У семінары браў удзел прэсавы сакратар Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі, да якога шмат хто з журналістаў мусіў звяртацца, каб вызваліць сваіх калегаў, затрыманых на акцыях пратэсту ў Менску. Каментар да семінару з удзелам экспертаў АБСЕ і прадстаўнікоў недзяржаўных медыяў спадар Ластоўскі адклаў.
Мы яшчэ скажам на паўпуці, поэтому какие-то ацэнкі даваць пока преждевременно. Мы понимаем друг друга і готовы к диалогу.
Нагадаю, яшчэ ў чэрвені прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях свабоды слова Дуня Міятавіч звярнулася да міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея з лістом, у якім заклікала зраўняць умовы працы ўсіх беларускіх журналістаў. Як тых, хто мае афіцыйную акрэдытацыю, так і тых, каму ў ёй адмовілі. Што адкажа гаспадар міністр, магчыма, стане вядома заўтра, 16 верасня, пасля запланаванай сустрэчы з гаспадарам Міятавіч з Владзімірам Макеем. Паводле Белапан, на заўтра запланаваная таксама сустрэча Дуня Міятавіч з міністрам інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч.
У эфіры выніковая гадзіна свабоды.
Наколькі баяздольнае беларускае войска? Якая яго баяздольнасць у параўнанні з украінскім? Чаму украінскае войска не перамагло на ўсходзе краіны? Што з'яўляецца гарантыяй ваеннай бяспекі для такіх краін, як Беларусь і Украіна? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць ваенныя эксперты Александр Алесін і Андрэй Паротнікаў.
Аўдыё гэтай праграмы можна зайсці на нашым сайце. У выніку адмовы Расіі ад заходніх харчовых тавараў на Гарадзеншчыне терпяць аўтаперавозчыкі, якія вазілі харчы з Еўропы ў Расію прычэпамі-рэфрыжэратарамі. Цяпер яны вымушаныя шукаць новыя грузы і накірункі. Перадае Міхал Карнівіч.
Старшыня гарадзенскае прадстаўніцтва асацыяцыі міжнародных аўтаперавозчыкаў Яўгенія Яцкевіч у размове са свабодай пацвярджае, што апошнім часам аб'ёмы перавозак з Еўропы ў Расію значна скараціліся. Паводле яго, гэта перш за ўсё закранула фірмы, якія займаліся перавозкай з Еўропы ў Расію харчоў прычэпамі-рэфрыжэратарамі. На Гарадзеншчыне, праўда, у прыватных фірмаў пераважна невялікія паркі аўтамабіляў ад 3 да 8, а такія прадпрыемствам лягчэй знайсці новыя маршруты. Спадар Яцкевіч звяртае ўвагу на тое, што стаўкі на перевозки снизились с увеличением конкуренции прикладно на 15%.
Конечно, перевозчики всегда ищут наиболее приемлемое. Это. Не будут же стоять. Если сегодня остановиться, то, сами понимаете, ни лизинг, ни кредит и ни прочее не оплатишь. Поэтому. Да. Если нет работы, так как же зарплата может остаться на том же месте? Сами понимаете, что же взаимосвязано. Платится же за выполненную работу, а не за то, что отбываешь. Сегодня же не скажешь заказчику, что поеду с Варшавы до Минска за 2000 евро. когда никто тысячу уже не платит.
Я спробовал погутарить с керовниками фирмов автоперевозчиков, которые имеют по 10-15 рефрижераторов. Але все отмовлялись говорить про ситуацию на фирме. Не отмовляли только того, что европейский рынок для них теперь страченный. В автопарку с подара Казимира 6 автофургонов. И он сумом констатует, что стратил половину заказов, а это в свою чергу подтягнуло за собой иншие проблемы.
Подтягнуло о том, что фракты попадали, все дорожает, фракты ниже. Все, работы меньше, машин больше. В том -то и дело. И зарплаты, соответственно, если меньше ездим, меньше водителей получаем. Да везде, где есть работа, туда и едем. Короче, где попадает, то и везем. Пока не видим никакой перспективы.
У господара Игора в автопарку 6 автофургонов. И он кажет, что Европа для него цалком закрылась, бо ранее все его рефрижераторы возили харчи из Европы в Россию. Страты фирма отчула, и господар кажет, что начали резко менять маршруты руху. Теперь автофургоны ездят переважно на Казахстан и в Узбекистан. Зрешты, господар Игор не падает духом и кажет, что треба распрацовывать новые маршруты.
Поменялось, грузопотоки поменяли. То же самое, что завтра, если закроют границу, что будет? Ну, машины никуда не пропадут. Им нужно искать работу. Едут на Китай.
А вы на Китай, до речи, еще не ездите?
Еще не езжу, потому что не знаю еще пока структуру ихних там дозволительных принципов. А так, я так думаю, что это новое направление, которое откроется вот-вот. Я думаю, что это даже очень самое сильное направление, которое откроется по сравнению с европейским рынком. То есть раньше Европа была очень сильное направление, сейчас будет Китай.
Про свои перспективы говорили городинские автоперевозчики. И незабаве праве сколца с Могилевщины, який добился права продавать свинину со своей господарки на рынку. Ви на хвалях Радіо Свобода. Основні теми дня. Генеральний секретар Міжнародної конфедерації профсоюзів Шарон Бароу зустрікається у Мінську з лідерами незалежного профсоюзного руху. Представниця АБСЕ у питаннях свободи медіа Дуня Міятович відкрила у Білорусі семінар-тренінг. Сьогодні сповнилося 100 днів президентства Петра Порошенки. Він унес у парламент законопроєкт об особливому статусі Донбаса. У виніку відмови Росії від західних харчових товарів на Городинщині терплять автоперевозчики, які тепер шукають нову працю. Завершився другий фестиваль мастацтва у білорусів світу. Виніковий гала-концерт у Белдержфілармонії був озмрочений фільтрацією шерогу виконавців. Сьогодні громадськість розвіталася з журналістом і видавцом Петром Марцевим. Угадальник особистой подсобной господарки из вёски Сумарокова, что неподалек от Могилева, Виктор Гауриков, смог знову гандлевать на рынку свинины только после особистого умешания старшине областного выконкаму Петра Рудника. От весны вёсковому предпринимальнику не дозволяли гандлевать за подозрение на африканскую чуму. С подробязностями Владимир Глот.
Виктор Гауриков каже, что за два выходные дни он недаренно заработал.
Туши хорошие, большие. Сало требуют люди, просят сало, а сала нету. Сейчас нету свинины, сальной, именно сальной свинины. Чтобы было сало, их надо растить год, как минимум. Вот они у меня вот и росли. Наросло сало. Сало хорошее. И у меня сало в первую очередь разобрали.
Виктор Гауриков мае статус уладальника приватной господарки. Разом с жонкой он доглядая каля полсотни свиней.
У меня сарай небольшой, в самой деревне, поэтому там больше я не смогу никак держать, чем у меня есть. Это от маленьких и до больших. То есть у меня, вот, допустим, 10 голов у меня сейчас подросло, а там маленькие стоят.
Семья Гауриковых отзначает, что мясцовые улады моцно сапсовали им нервы. Их наивёска местится в 5-километровой зоне, окресленной вокруг буйных державных фермов. За подозрение на африканскую чуму вёсковцам загадали поколоть свиней. У господарцы Гауриковых все свиньи были здоровы. Муж и жонка ходили по разных инстанциях, але безвыняково. Виктор Гауриков не хочет снова сгадывать про свои негоды, только каша.
До этого момента, до пятницы, мы ходили и везде нас отфутболивали.
У пятницу, 12 вересня, як у той же день повідомляла «Свобода», Віктору Гаврикову удалося трапити на виїзний прийом керівника в області Петра Рудника. В'язковець розповів головному обласному начальнику про свої справи. Той пообіцяв, у вас проблем в болі не буде, виходьте завтра гандлювати. Питаюся господара Гаврикова, як зустріли його на ринку. Той відказує, що слово губернатора – закон для подначалених.
Немножечко вони не раді, що я приїхав, але все-таки дали місце поторгувати.
На прийом до керівника в області трапила ще одна сім'я – сини маті Ліпіцькі, які так само годують свиней у приватній господарці. У той день їхну адміністративну справу за відмову колоть свиней мелися розглядати у Могильовському райвиконкамі. Але Петр Рудник згадав спинити справу, а сім'ї пожадав давати на ринок більше м'яса, каб яно стало таннейшим. Дозвол от керівника в області був вусний. Тому у понеділок Ліпіцькі збиралися у райвиконкам отримати письмові документи об спиненні їх на адміністративної справи. Я дотелефонувався до Андрія Ліпіцька. Той сказав, що сьогодні у їх на подворку вельми шмат праці. Тому по документи вони поїдуть завтра-послязавтра. Коментуючи гэтую ситуацію для свободи, були намісник старшині Конституційного суду Білорусі Валерій Фадеєв відзначає.
Я лічу, що це повинно вирішатися на підставі закону, а не на підставі ніяких особистих дозволів. Нехай навіть керівника самого високого рангу. У нас є правила гандлю там на восьмагетих ринках, там обозначено, хто може продаватися, яким чином. А той, хто не чув, це дозволу. Некий там інспектор комітету держконтролю, ще хтось ці признати і скаже, а ти на якій підставі? Получи мені до особисто дозвол. А доки він прийде до його перевіряти, чи давали ви такий дозвол? Ну, це не щось таке, авторитарне стилю керівництва.
5 жнівня, виступаючи на нараді, Лукашенко запотребував від керівників усіх узровнів організувати на свінокомплексах пропускний режим, як на ядерному об'єкті. У відворотному випадку до винуватих будуть примінені самі жорсткі міри, аж до кримінальної відказності.
Володимир Глод для винікової години свободи.
Привітання. Тут Ян Максимюк. Запрошаю у кафе «Европа».
Чому у кожному білоруському місті ніколи був готель з назвою «Європа»?
А чому у Європі ніколи не було готелю з назвою «Білорусь»?
Екзистенціалізм ніколи не дійшов до Мінську,
а до міста не дійшов.
Білорусь не центр Європи.
Ні, це серце Європи.
Кожную сераду у ефірі на сайті «Свободи» я буду піти каву, а може і що мацніше, з європейськими інтелектуалами, письменниками, мастаками. Заходьте, сядайте, запрошаю.
Встреча у кафе «Европа» у сераду, а неузабаве хвилин праз 5 мы будем говорить с Яном Максимюком про референдум об незалежности, до якого рыхтуются шотландцы. Перш, однак, новины из Украины. 15 вересня сповнилося 100 дзён, як Петро Порошенко займає пасаду президента України. За гэты час ён падпісаў пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам, праводзіў антытэрарыстычную аперацыю на ўсходзе краіны, прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары. Радыё «Свабода» пацікавілася меркаваннямі экспертаў, як яны ацэньваюць першыя 100 дзён улады Петра Порошенкі. Беларускі палітолог Павел Вусаў.
Не было зроблено серьезной административной реформы и иллюстрации, чего домогались представники Майдану. И подчас выборчей кампании, первые дни после выборчей кампании, Порошенко обещал вельми хутко вырешить питание с сепаратистами. Как оказалось, он переоценил свои высилки, недооценил ситуацию. И зараз это створило умовы для довольно широкой критики. А Порошенко на сегодняшний день довольно мощно сподивается на поддержку Заходу, сопротивление с Россией. І гэта у пэўным сэнсе звязвае яму рукі і не дазваляе пачаць шырокую мабілізацыю адносна грамадства і адносна той сітуацыі, якая зараз адбываецца на ўсходзе. А гэта вельмі важна. То бок няма пакуль што рашучых дзеянняў, акрамя рашучых слоў. І пакуль што не бачна нейкай сумеснай дзейнасці прэзідэнта і прэм'ер-міністра ў арганізацыі і правядзенні шырокіх рэформ. Не было зроблена сур'ёзных крокаў для вирішення питань і проблем, зв'язаних з корупцією. Ми бачимо, що нічого не було зроблено у дочиненні до діяльності і до капіталу, наприклад, Ахметова, Новинського, тих людей, які непосередньо були зв'язані з Януковичем і з російським боком.
І ще міркування українського політолога Дмитрія Тимчука.
Главная тема, которая красной нитью проходит через все вот эти 100 дней, это, понятно, так называемая антитеррористическая операция и способность урегулировать конфликт на Востоке. Здесь мы видим не совсем оптимистичную картину. Мы помним, что перед выборами Порошенко обещал за очень короткий срок закончить это. Но, к сожалению, этого не произошло. Ну и, в общем, это мы все объективные и субъективные причины. Если судить по результатам, которые на данный момент мы видим, ну, прежде всего, удалось локализировать, по крайней мере, очаг вот этого сепаратизма, терроризма. И я считаю, что это очень важно, потому что если бы эта зараза распространялась, то мы бы сейчас могли вести речь не об лишении, скажем так, де-факто Украины третьей Донбасса, а намного больших территорий. Я считаю, что это очень важное достижение, потому что совершенно было очевидно, что Москва нацелилась как минимум на 8 областей украинских. И срыв этого сценария, это, наверное, самое важное достижение. Что касается мирного урегулирования, ну, негатив, это мы видим, что на наших глазах зарождается новое Приднестровье на территории Украины. Когда эта проблема будет решена, абсолютно непонятно. Ясно, что это нарыв, который будет на теле нашей страны еще очень долго. Но все равно перед той угрозой, которая была, я считаю, что это, в общем-то, не самый худший вариант.
Російський політолог Дмитрий Орешкін означає, що, на ягоную думку, Порошенко виграв інформаційну війну з Росією.
Петро Порошенко действовал в условиях очень жесткой необходимости. У него была война. Поэтому, конечно, его 100 дней нельзя приравнивать к 100 дням любого другого европейского или американского политика. Он действовал со связанными руками. У него усложняется экономическая ситуация на глазах, падает гривня, соответственно, все меньше инвестиций. У него осложняется демографическая ситуация и, конечно, у него осложняется геостратегическая. С другой стороны, в тех условиях, в которых он находится, он сделал правильные шаги и ни одной достаточно грубой ошибки не совершил. Он смог консолидировать нацию против агрессора, будем называть вещи своими именами. Он смог занять жесткую позицию по отношению к сепаратистам на Востоке. И в то же время достаточно гибкую позицию для того, чтобы в нужный момент остановиться, когда подключились регулярные войска России, когда стало понятно, что украинская армия этого не выдержит. Он сумел удержать ситуацию от введения военного положения и, соответственно, надеется провести в октябре выборы Рады, потому что его полномочия весьма ограничены Конституцией.
Нагадаю, что дотерміновые парламентские выборы Петро Порошенко призначил на 26 кастрычника. На выборах у Верховную Раду повинны перемогчи демократичные проевропейские силы. И тому Владимир Путин зацікавлены у тым, каб сорвать гэтые выборы. Такую думку у интервью Радио Свобода выказал профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Я думаю, главная интрига состоит в том, удастся ли Порошенко создать большинство в парламент однопартийное, либо ему все-таки придется создавать коалиционное большинство.
Эксперт отмечает, что по воде социологичных опытаний фавориту перед выборчей гонцы блек Петра Порошенко. Сярод демократичных сил, вероятно, 5% барьер переодолеют партия Батьковщина Юлии Тимошенко, громадянская оппозиция Анатолия Гриценко, партия Свобода и партия Народ фронт.
Возможно, на втором месте будет радикальная партия Олега Лешка, которая является популистами. В общем-то, это негатив, но это как бы гримаса демократии.
Магчыма, у Верховную Раду так само трапить моцная Украина, былого регионала Сергея Цыгибки. А вот есть шанец переодолеть 5% барьер у коммунистов и створенного былыми регионалами оппозиционного блоку, сказать складано.
Я думаю, что можно сказать, что в будущем парламенте будет большинство у продемократических и проевропейских сил, и в целом состав, конечно, нового парламента будет лучше, чем прежде. Во всяком случае, будет радикальное снижение количества депутатских мест у регионалов и у коммунистов, и это, безусловно, позитивно.
Как отмечает политолог, главной интригой перед выборшей кампанией на данном этапе было питание, с кем пойдут на выборы премьер-министр Арсений Яценюк и старшиня Верховной Рады Александр Турчинов, которые ранее представляли Батьковщину.
Раньше они были в Батьковщине. Украине и вели переговоры как с Батьковщиной, так и с Бухом Порошенко. Они решили, что они не хотят растворяться, они создали как бы новую политическую силу, которая называется Народный фронт, который, наверное, я думаю, что они преодолеют барьер.
Говорит украинский профессор политологии Алексей Гарань. Слухайте виніковую годину свободы з Аленой Тиханович. Мы переходим уже до другой половы, что еще почуем у эфиры. Шотландия может иметь день незалежности 24 соковика. Про питание и передумовы чергого незалежницкого референдума мы поговорим с Яном Максимюком. По-белоруску з Вінцуком Вячорком. Першая лекция нового тыдня про особливости кличного склону у белорусской мове. Або формы брати, хлопча, неведомые у российской мове. А так само репортаж, ці буде Сморгонский мемориал про российским помником першей сусветной. У репортажа Игоря Корнея. 18 вересня выборщики у Шотландии будут вырашать заставаться у злученном королевстве ці отделиться у якости незалежной державы. Что станет у выпадку, коли больше скажет так або не? Кто мае право голосовать и ці застанется незалежная Шотландия у Евразвязи? Ці будет надалей признавать британскую королеву? Про все это мы зараз поговорим с заглядальником свободы Яном Максимюком. Таким чином, Ян, про что запытают выборщиков?
На этом референдуме будет только одно питание. Ци Шотландия повинна быть незалежной краиной. Простое одно питание, и я думаю, коли бы референдум был у Польши, ци у некой иншей краине Центральной Европы, это питание сформулировали бы таким чином, что человеку треба было полдня читать, каб зразуметь. А тут, скажем, все ясно.
Ян, згадайте, коли ласка, коли и як Шотландия объединялась с Британией, и чому и знову дошло до постановки питания про самостойность и отделение?
Шотландия находится в политическом союзе с Англией уже больше за 300 годов. Яны объединялись в 1707 году, а заклики вернуть частку полномочий назад у Эдинбург, у столицу Шотландии, стали гучать особливо мощно в 20-м стагодзе. Ну и в 1979 году отбылся первый референдум по вертанию этих полномочий. Спроба тогда не удалась с причины низкой явки. Але потом, праз 20 годов, отбылся другий референдум, и тогда по выниках того референдума был утворный шотландский парламент, который отримал некие там полномочия в галине охраны здоровья, адукации и мясового самокирования. Ну, а в 2011 году выборы у Шотландии выиграла Шотландская национальная партия, прихильники независимости страны, и вот они уже, скажем, домовились с уладами в Лондоне провести референдум о независимости.
Хто має право голосувати і які увогуле механізм цього референдуму?
Ось тут цікаво, бо голосувати мають право усі люди, які мають стале жихарство у Шотландії. У тим сенсі, скажем, і люди, які мають шотландський пашпорт, чи британський пашпорт, а так само люди, які мають пашпорт Євразвязу. І ось некоторі кажуть, що вельми важним буде голос поляків, яких там більше за 60 тисяч у Шотландії. Вони наогул за незалежність. Наогул у Великобританії мають право голосувати ті громадяни, які мають 18 годів. Гети ценз узросту і он не обов'язує в Шотландії, і він був поширений на 17-16-годових. Так само, як мені здається, не без причини молоді люди хочуть за все за незалежність, чим всі супроць. Ну і у гетим референдумі, коли буде 50% плюс один голос, як мінімум, за незалежність, це буде значити, що Шотландія стане незалежною. Гета так звана проста більшість голосів, вона достаткова, каб вирішити референдум. Явка, як чекається, буде рекордна, бо аж на 97% виборчиків зареєструвалися і виказали охоту укинути свій бюлетень у урну.
Ян, коли буде виник цього референдуму так за незалежність, то як хутка Шотландія стане незалежной державой?
Не совсем худко, бо Шотландия станет незалежной 24 соковика 2016 года. После 18-месячного перейду перемовов, как выпрацова с Лондоном все детали этой незалежности. Дата эта имеет значение, бо как раз в этот день, 24 соковика у 1603 году, короны Англии и Шотландии были объединены. І після того, як король Шотландії Якуб VI став так само королем Англії і прийняв номер перший, Якуб
перший. Ян, а чи буде меч Шотланди і надалі королеву?
Експерти кажуть, що гети референдум дотичить тільки політичного союзу з 1707 году, а й не дотичить якби об'єднання коронов. Так що королева Елізавета II, яка зараз є номінальним керівником держави, і вона і залишиться так само королевою Шотландії надалі. Ну, хіба що шотландці зроблять наступний референдум і тоді скажуть, що ми не хочемо бути монархією, ми, наприклад, хочемо бути парламентською демократією.
А що предугледжується на конт грошей? Чи буде між Шотландією свої гроші або заховає фунт стерлінгу?
Тут цікаво, бо прихильники незалежності хочуть заховати фунт стерлінгів і кажуть, що це можливо. А ось керівник Банку Англії, це значить Центрального банку Великої Британії, каже, що це не сумішально з ідеєю незалежності, і вам, шотландці, коли ви захочете бути незалежними, доведеться мати свої незалежні гроші.
Що дасть обросту Шотландії у Еврозв'язі і НАТО?
Ну, Шотландія хоче залишатися у НАТО і у Євразії, навіть коли здобуде незалежність. Наогул формально, поскільки з'явиться нова політична держава на мапі світу, треба було б, скажімо, перемовний процес вступлення у НАТО і у Євразії почався від початку, але шотландці кажуть, поскільки ми зараз і у НАТО, і у Євразії, так що нам тут немає ніяких проблем, у нас законодавство Євразії так раз-два, і ми можемо якраз туди і записатися, а інші кажуть, почекайте не так хутко. Некоторі країни, у яких свої проблеми з сепаратизмом, такі як Бельгія або Іспанія, вони можуть якраз і заблокувати ваш уступ у розв'яз, каб, скажімо, не підігравати настроїв сепаратистських у своїх країнах.
Ян, і ще такий варіант. Що буде, коли більшість удільників референдуму скаже «ні»?
Ну, якби, скажімо, нічого і не зміниться, хоча ті партії, які я апелюють, каб шотландці голосували ні, кажуть, що після такого референдуму вони будуть старатися, каб усе ж таки шотландський парламент отримав ще більше повноважень, чим має тепер. Знову ж, це, як, скажімо, потикам на воді писано, бо такий ефект мог би задійничати так званий ефект доміно. Просто регіони у Англії так само могли б сказати, ну, коли шотландці мають більш повноважень, чому і нам не мець? І тут так само це залишається під питанням.
Оглядальник свободи Ян Максимюк. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
«Свой, проходь».
По-белоруску з вінцуком да чорком.
Що понеділку?
Що середи?
Що суботи? І сьогодні вінцук вечорка розказує про особливості клічного склону у білоруській мові.
Вітаю, шановних слухачів. Кожний пам'ятає шкільні склони: назовні, родні, давальні, віновальні, дворні, місні. Їх шість, як і в російській мові. Але що ось гета? «Спадару Адамі», «Мой голубочку». Або «Гуслям княжа не пишуть законов». «Спадару», «Адамі», «Голубочку», «Княжа». Відавочно назовники, але у формі, яка не супадає ні з яким школьним склоном. У класичній білоруській школьній і науковій традиції Трашкевич, Льосик, Ян Станкевич і інші сім склонов. Клічний – неід'ємний складник граматики класичних мовів. Гай Юліус Цезар був уражений, побачивши, що серед ягоних забойців щирує і «брут». У назовному склоні по-латинську «брутус» – «близький сябра». Поводлі легенди Цезар вибрав момент поміж штилетовими ударами і вигукнув «Ет ту бруте». На білоруську перекладаємо так само з клічним склоном «І ти бруте». Вельми подобно, бо обидві мови мають супольные старожитные індоєвропейские корані. У нашей літературі 19-го стагоддя клічний склон зусім натуральний. Приклад – знакомитий верш «Заіграй, заіграй, хлопча, мали», підписаний Павлюком Багримом, у назві якого клічний склон «Хлопча». Беларускі правапіс Язэпа Лёсіка заклаў асновы чуцця літаратурнай мовы для цэлага пакалення. Цытуем выданне 1929 году, між іншым 50 тысячаў асобнікаў.
Канчатак «у» маюць «а» іменнікі з асновай на «ка», «братку», «галубочку», «лябедзіку», «б» іменнікі з асновою на зацвярдзелыя гукі «мужу», «вужу», «гаспадару». Канчатак «ю» маюць іменнікі з мяккай асновай «коню», «прыяцелю», «краю», «гаю». Другое. А. Канчатак Е маюць усе іншыя іменнікі з цвёрдай асновай. Іване, голубе, Пауле, суседзе. Б. Але некаторыя іменнікі замест Е маюць канчатак У. Сын – сыну, дзед – дзеду. В. Калі аснова канчаецца на Г, К, Х, Ц, то гэтыя гукі змяняюцца на Ж, Ш, Ч. Чалавек – чалавеча, воўк – воўча, айцец – ойча.
У расійскай мове стары клічны склон знік яшчэ ў 16 стагоддзі, застаўшыся толькі ў царкоўнаславянскіх формулах і рэдкіх застылых выразах: «Господі, Боже, Отче». Да канца 19 стагоддзя звательны падзеж апісваўся, але потым знік з граматык. Зрэшты, патрэба мець адмысловую форму для звароту ў расійскай мове засталася, і там з'явіліся вось такія новыя клічныя формы: Вань, Лен, Петь, Зинк, Мам и нават Бабушк.
А у тебя подруги все вяжут шапочки для зим, от их невскучных образин дурею зим.
Форма «зин» і падобныя магчыма ўтварыліся дзякуючы пашыранаму ў расійскай мове скарачэнню галосных. У беларускай літаратурнай мове ім не месца. Пасля трагічных для беларускага мовазнаўства падзеяў пачатку 30-х гадоў і моўнай рэформы 1933-га ў БССР клічны склон паступова маргіналізуюць. Прыезджы навуковец Тимофей Ламцёў у прадмове да акадэмічнай беларускай граматыкі 1936-га разгромна піша:
«Граматыкі Лёсіка і Багдановіча не маюць нічога агульнага з навуковымі мэтамі і з'яўляюцца нацдэмаўскімі, контррэвалюцыйнымі. Такім чынам, наша граматыка з'яўляецца першай спробай і праграмай далейшага даследавання беларускай літаратурнай мовы».
Склонаў тут ужо шэсць. Каротка апісваецца толькі так званая клічная форма. З таго моманту клічнага склону ў школьных падручніках беларускай ССР не было, няма і дагэтуль. Але даследаванні пацвярджаюць, клічны склон у гаворках жывы. Скажам, акрамя формы «коню» ёсць яшчэ даверлівая песенная форма звароту да «каня». Сваю любімую песню спявае Владзімір Караткевіч.
«Ой, косю, мой косю, чаму ж ты не весел, чаму ж ты мой косю головушку звесил?»
У назоўнікаў жаночага роду асобны клічны склон збярогся там, дзе няма поўнага акання: «мамо», «валё», «дочко». Гэта паўднёва-заходняя Беларусь. У тых гаворках звернуцца і да мужчыны: «старшыно», «зяцюхно», а таксама «тату», «дзядзьку», «бацьку». Ужываў такія формы ўсходні Паляшук Іван Меляш.
«Яна хацела, мусіць, паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык: «Ганно, дзе ты, нячыстая сіла? Я зараз, нясу ўжо».
Што рабіць у афіцыйным лісце, калі звароты нанізваюцца адзін на адзін? Ці ставім у клічным склоне толькі першы назоўнік, ці ўсе? Спадару дацэнт, ці спадару дацэнця? Вось жа, абодва варыянты прымальныя. Наступным разам пра афіцыйныя звароты па-нашаму. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Нагадаю, што наступная лекцыя ў эфіры ў сераду. 1 жніўня ў прысутнасці чыноўнікаў так званай саюзнай дзяржавы ў Смаргоне быў адкрыты мемарыял памяці ўдзельнікаў і ахвяраў першай усясветнай вайны. Зрэшты, завяршыць будоўлю да сотай гадавіны пачатку крывавых падзеяў не ўдалося. Як пераканаўся наш карэспандэнт Ігар Карней, за паўтара месяца, якія прамінулі з даты адкрыцця, істотных зрухаў таксама не адбылося.
14 вересня 1915 году, праз год после початку войны, больше за 16 тысяч жыхароў Смаргоні атрымали загад тягом 3 годин покинуть свои дамы. Як выявилось, практично все развитывались с родным городом назавжды. На повоенные руины праз 3 годы вернулись усяго 1,5 сотни человек. Большню примусово эвакуировали у российское Поволжье до Сибир, где поступово обжившися многие и застались. Тем часом у Смаргоні и в околицах распочалася 810-дённая немецко-российская позиционная война, якая вошла у аналог истории, как самое протяглое супростояние на Усходнем фронте. За советским часом загадчасные подеи особливо не узгадывались, бо лечилося, что большевистская влада до свары империалистов никакого дочинения не мая. Про это кажа и автор нескольких книг про подеи Первой Всесветной войны, отставный войсковец и краязнавца Владимир Легута.
Когда мы с вами слышим про войну, вот у нас, по крайней мере, когда белорусские авторы выступают, там, ну и фильмы сейчас часто бывают, ну, упоминают, по крайней мере, ничего не скажешь. Но как-то идет немножко разговор о войне, но в каком разрезе? Вот беженцы, да, допустим. О беженцах мы уже знаем достаточно много, да, как они там были, как они жили, там, как это все было тяжело. Связанные с этим временем, да, и войной там, ну, к примеру, вот даже учебник возьмем, энциклопедию любую, издательств, разных авторов, основное возрождение впало в этот период. Также, да, рост культуры, самосознание, политическое, да, всякие дела, рабочее движение, забастовки, революция. А сама-то война как-то остается, согласитесь, немножко за кадром. Очень много собрали последние 10 лет работники музея, материал, они перелопатили наши все минские архивы.
Жнівенский юбилей початку военных деяний активизовал цікавность до забытых сторонок истории. З ухвалы вышэйшых уладаў было прапанавана ўшанаваць памяць ахвяраў тых падзеяў у Смаргоні, горадзе, які на тэрыторыі Беларусі найбольш пацярпеў ад абстрэлаў абедзвюх арміяў. Праўда тое, што стварэнне скульптурнай групы ўзяліся фінансаваць з бюджэту саюзнай дзяржавы, урэшце абярнулася ідэалагічнай аднабаковасцю. Спадзяванні, што будзе ўсталяваны неўтральны помнік, галоўнай місія якога мае быць грамадзянскае замірэнне, хай сабе і праз 100 гадоў, не спраўдзіліся. Падзеі збольшага падаюцца з пункту гледжання расійскай імперыі. Гэта пацвярджае і вялізны георгіеўскі крыж, складзены з плітаў на ўваходзе, і праваслаўная капліца з гэткім жа крыжам на звоне, і помнік расійскім салдатам, ды да нарэшце інфармацыйныя стэнды. Дарэчы, ад пачатку комплекс меліся ўвогуле назваць паркам перамогі, але абмеркаванне ў прэсе, чыю перамогу чыноўнікі збіраюцца ўвекавечыць, падобныя планы згарнулі. Цяпер гэта мемарыяльны комплекс па лініі супрацьстаяння ў першую сусветную вайну 1915-1917 годах. Між тым прадстаўніца галоўнага ўправлення ідэалагічнай працы гарадзенскага аблвыканкаму Алена Клімовіч не лічыць, што на Смаргонскім мемарыяле мае месца прарасейскі перакос. Па яе словах, на той час беларускія землі ўваходзілі ў склад царскай Расіі, і мясцовыя жыхары так ці інакш былі вымушаныя прызнаваць свой статус паўночна-заходняга краю. А паколькі вядома, хто быў агрэсарам, то зразумела і тое, каго лічыць пацярпелым.
Глядзіце, на Беларусі тое, што тычыцца падзей ваенных, наогул, калі яшчэ там у 12 стагоддзі нават пайсці. Нельга разумець, што гэта беларуская наша, а гэта расійская. Расіяне ваявалі на смаргонскай зямлі, гінулі беларускія людзі. Тыя ж газавыя атакі. Вось гэта падзяленне, на мой погляд, з вашага пункту гледжання, не зусім апраўдана. Нельга разумець, бо гэта наша гісторыя. Германія таксама гісторыя, і Беларусі гісторыя, і Расіі. И іншыя дзяржавы, якія прымалі ўдзел у Першай сусветнай вайне, ваявалі таксама на гэтай зямлі. Таму вот гэта падзяленне абсалютна неапраўданае.
Вакол Смаргоні раскіданыя дзясяткі пахаванняў часоў Першай сусветнай вайны, якія вымагаюць хоць бы мінімальнага дагляду. Але фінансаванне ў дзяржаўным бюджэце на гэтыя мэты не прадугледжана. Як лічаць энтузіасты, якія даглядаюць часта безыменныя магілы на дабрачыннай аснове, нават невялікая частка вялізных сродкаў, укладзеных у пампезны мемарыял, магла б стаць добрай падмогай у справе захавання памяці пра ўдзельнікаў той крывавай вайны.
Рэпартаж са Смаргоні Ігара Карнея. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шарон Бароу сустракается у Менску с лидерами незалежного профсоюзного руху. Представница АБСЕ у пытаниях свободы медиа Дуня Миятович открыла у Беларуси семинар-тренинг. Сегодня исполнилось 100 дней президентства Петра Порошенки. И он унес в парламент законопроект об особливом статусе Донбасса. В вынику отмовы России от заходних харчовых товаров на Городинщине терпят автоперевозчики, которые теперь шукают новую працу. Завершился другий фестиваль мастацтва у белорусов свету. Выниковый гала-концерт у Белдяжфилармонии был озмрочен фильтрацией шерогу выканавцев. Сьогодні громадськість розвіталася з журналістом і видавцом Петром Марцевим. Наскільки боєздольне білоруське військо? Яка його боєздольність у порівнянні з українським? І чому українське військо не перемогло на сході країни? Это питання у «Празьким акценте» разом з Юрием Дракохрустом обмерковывали военные эксперты Александр Олесин и Андрей Поротников. Пропонуем зараз короткую версию этой гуторки.
Зрозуміло, докладний відказ на питання про боєздольність того чи іншого війська може дати тільки реальне випробування, тільки війна. Але, ну, от чи можна поводлі ніяких таких скосних, формальних показників оцініть боєздольність білоруської армії, ну, скажімо, порівнянні з українською?
В Україні ж розвалювалося не тільки військо, в Україні вогуле деградувала держава.
Звісно, українська армія гораздо менее боєздатна, ніж білоруська, іменно тому, что каждый президент Украины и каждый новый министр обороны, они вели политику иногда на 180 градусов, противоположную предшественнику. В результате армия, так сказать, пришла к своему развалу.
Поговорим про сценар, ну, який виглядає зараз фантастичним, але подобный сценар относно Украины еще год тому так само казався фантастичным. А коли белорусской армии доведется воевать с российской армией? Якая боездольность белорусского войска была б менавіта в этой войне? И с технічного пункту гледжання, и так бы мовить с пункту гледжання, ну, вот, боевого духа с таким противником.
В прямом военном столкновении, во фронтальном, с применением современного оружия, Беларусь не имеет никаких шансов против армии России. Но если вести войну по калькам, не те же войны, если вести гибридную войну, то в такой войне мы вполне можем предъявить весомые аргументы.
Можно звернуть увагу на такие факторы, как психологичная готовность стрелять людей, про яких цягам 20 годов тобі розповідали, що це брати, що це хаврусники, що ви разом. Я думаю, що технічно ми виглядаємо не нашмат горш за російське військо, але менавіта з крупки глядження психологічного мотиву, ось мої особисті, скажімо, оценки, это то, что отсотка 25-30 офицерского корпуса, их можно отнести до таких умовных националистов, которые будут стрелять. Еще не для такая школькость, это те, кто ну, попросту попробует не пересидеть, чтобы ничего не робить. Статнее это болото, которое может схильнуться в той или иной бок.
Что у нашей ситуации, в ситуации Беларуси, в ситуации Украины, дает гарантии безопасности? Чи можно сказать, что эта гарантия, это только сябровство у НАТО, ці, скажем, воєнний союз з Росією.
Ні Запад, ні Восток Білорусь в покої не оставить. Так же, як і Україну. Но що касається Білорусі, то здесь влияние Росії і подавляюще з точки зрения економіки. І, звісно, при всьому нашому желанні вирватися з її цепких об'ятій не удасться.
Першісним фактором з'являється все ж таки моць і тривалість національного духу. І гадування патріотизму, вертання до коренів, повага до власної історії і культури, ну, це необхідний чинник забезпечення національної безпеки.
Праскі акценту в скороці. А удільники передачі Олени Струве «Свобода у турмах» обмярковували, ці повинні зняволені працювати за кратами.
На питання, ці повинні працювати за кратами насельники білоруських в'язниць, многі удільники традиційного питання «Свободи у турмах» відказали становча. Обов'язково повинні. Гулагу давно нема і податкоплатникам нема чого утримлювати злочинців гультайов.
Лучше, коли він працює, щось робить, він відвлекається.
Зарплата, яку платять там, вона смішна. Ті, хто працює, ті, хто не спеціаліст, вони, можна сказати, за їду, там, за похлебку, вот так вот
работать. Ну, работать їм, звісно, треба. Харсу много денег на них тратить.
Наскільки я знаю, що більшість практично в тюрмах не працює зараз, так як нет роботи. Вони відсиджують срок за счет нас, налогоплательщиков.
Рабства никакого нету, это просто как нужно. Но он же должен что-то делать? Или должен дядя на него работать?
У свою чергу, большинство криминальников при пропанове администрации працавать идут у глухую отмову. Нередко вымушенные так само не працавать. И те осудженные, якія зусім не супраць туремной працы. У черговому випуску передачі розмова пойде про працівну зайнятість за кратами у Білорусі та інших постсоветських країнах, а так само про те, чи мають рацію тие наши опытанные, які упевнены, что ГУЛАГ скончился с развалом Советского Союза. По воле былого осужденного Ивацеевской колонии Ивана Рубанова за кратами и он сутыкнулся с соправдной рабской працей.
Бумаги будет записывать, что поремонтировали в этой машине, например, там мелочь какая-то, а сделали полностью машину с нуля сделали люди. Рабсила бесплатная. Бумаги оформляют там на 100 тысяч рублей, на 150, чтобы цена была маленькая, а делают на 25-30 миллионов.
У передачи «Свобода у турмах» так само принял отдел политвязень Микола Аутухович.
Когда я зарядился, и мне вот что-то, какую посаду дали в тёрче, да, какие-то с папера ходят и лечись. Пропановы были, там, идти на склад, я что ли. Никуда, я же скажу, ни одной филинки я на вас просовать не буду. Просовать – это вы платите им гроши. Меня это зрозумели, и меня не шапали.
Сярод інших удельников и белорусский чеченец Иса, який сидел у советской турме, а так само у везницах Беларуси, России и Казахстану.
Там полностью работа идет. Возьми Аршанская зона. Там такие вещи делают, вы даже не представляете. Там такую резную работу делают. Там мастера сидят. Натуральные мастера. Даже на лезвии могут написать такими буквами на любом языке. Тут мне не надо было работать, я не работал. Работавши, ты авторитет не заработаешь. Ну, только что перед хозяином, начальник зоны. А перед своими, просто будь человеком, и ты заработаешь авторитет.
Это были удельники передачи «Свобода у турмах». Сегодня у Менску развитались с журналистом и выдавцом Петром Марцевым. Его намаганиями в свой час у Беларуси начали выходить такие незалежные выдания, как «Белорусская деловая газета» и «Тыдневик имя». Петр Марцев помер на 53-м годе життя от острого лейкозу. Слово памяти от Валентина Жданко.
У кабинете Петра у редакции «Белорусской деловой газеты» висел вялизный, писанный алеем, портрет Лукашенки. Многих, кто упершиню его бачу, этот портрет оголомшвал. На им был адлюстрованный человек, який ти то апантана рагатал, ти то заходился от гневу и злости. И все это при абсолютном вонковом подобенстве до оригиналу. Памятаю, коли редакцию БДГ черговым разом выпихвали с помешкания, и подчас переезду этот портрет разом с іншими речами стоял на улице, некоторые минаки спынялися и сполохано озирались. А одна экзальтованная тетка нават спробовала выхопить его и знести, обурающийся, что нехто отважился гэтак здекваться с керовника державы. Гэтый глумливый вырос твару усім ведомого персонажа небачно и неизменно лунал и над лёсом Петра Марцева, и над тыми газетами, якія ён створил и выдавал. Усе тыя 4 года напрыканцы 90-х, калі мы працавали разом, Петр мусил змагаться за выживание своей справы. Газеты то выгоняли с друкарни, то позбавляли права на подписку, то присылали некую неверогодную колькость проверальщиков. Інший на его месте, верогодно, уже давно плюнул на политику и почав выдавать какой-нибудь бескрюдный, аполитичный глянцевый часопис, да просто зараблять гроши. И он был не такий. Памятаю, у красовику 1996-го, коли на Нямизе просто под окнами редакции з'явилась вялизная колена протестовцев. Это были протесты супроць Белорусско-Российского Союза. Мы расчинили в окно и витали людей бел-червоно-белым стягом. Зайшел Петр, и огульный узнеслый настрой охопил и его. Хоть он больше за инших разумел, что той стяг мог дорого каштовать газете. Напевно, и каштовал, бо с помешкания нас неузабаве выгнали. Нам усім тады здавалося, что змены непозбежные и худкие, что зло и неправда не могут пановать так долго. Что люди не будут терпеть подман и криводушность. Але зловесный вырос твару на портрете заставался неизменным. И мы нават уявить не могли, как долго это будет протягиваться. Передо мной коллективный сдымок 1997 года. Редакции газет БДГ и имя. Павел Шеромет, Светлана Калинкина, Александр Федута, Ирина Халип. Молодые, усмешливые, веселые. Еще не было ни турмов, ни развитанию, ни смертью. А у центре ён Петр Марцел, поблажливый и сумный позерк добрых вачей и ироничная усмешка человека, який ведал и разумел больше за інших.
Змітер Падберэскі працаваў у заснаванай Пятром Марцавым газеце «Імя».
Ён таксама выпускнік філфаку, як і я. Розніца ў нас 10 гадоў, але ось побач з ім я сябе адчуваў нейкім вучнем. Працаваць з ім было вельмі цікава. Гэта па-сапраўднаму творчы чалавек, і галоўны для мяне, як для шараговага журналіста, былі такія яго якасці, як тое, што ён вельмі давяраў тым, хто працуе ў ягоных выданнях. І ён вельмі ухваляў, калі ініцыятыва ішла знізу, калі нейкі арыгінальны ідэі яму прапаноўвалі, ён, канешне, не ўсё прымаў, але заахвочваў да гэтага. На той час і газета «Імя», і беларуская дзелавая газета па арганізацыі працы, яны былі бадай што ўзорнымі. Я вельмі ганаруся, што працаваў разам з Марцавым, і шмат з таго, што я там атрымаў, ось як вучань, я і ў далейшым жыцці прымяняў і стараўся развіваць.
Словы памяці Пятра Марцава. Гэта была выніковая гадзіна свабоды. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Генеральны сакратар Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Шарон Бароу сустракаецца ў Менску з лідарамі незалежнага прафсаюзнага руху. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды медыя Дуня Міятавіч адкрыла ў Беларусі семінар-трэнінг. Сёння споўнілася 100 дзён прэзідэнцтва Пятра Парашэнкі. У выніку адмовы Расіі ад заходніх харчовых тавараў на Гарадзеншчыне церпяць аўтаперавозчыкі. Сёння грамадскасць развіталася з журналістам і выдаўцом Пятром Марцавым.